Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Boštjančič vidi v interpelaciji preusmirjanje pozornosti in poskus osebne diskreditacije.
Peterle o razlogih za izstop iz stranke. V NSI se ne počutim več doma.
Boštjan M. Turk o stroških, ki jih je sodišče naložilo Janši. Pravosodje sporoča, da lahko z njim počne karkoli.
Vreme, po noči delno jasno, jutri sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo megleno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Poslanska skupina SDS je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti finančnega ministra Boštjančiča. Poslanec Zvone Černač je ob predstavitvi interpelacije opozoril na njegovo odgovornost za afero Litijska, kot tudi njegovo samo ovadbo v državnem zboru. Kot je spomnil Černač, je minister namreč sam priznal, da je bilo pri nakupu propadajoče stavbe na Litijski cesti v Ljubljani vse narobe, odgovornosti pa še do danes ni prevzel. Černač je še dodal, če bi minister za finance deloval v skladu z zakonom, do škodljivega nakupa propadajoče stavbe ne bi prišlo. Zvone Černač je še spomnil.
Računsko sodišče Republike Slovenije je 3. septembra letos izdalo revizijsko poročilo glede predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in v tej reviziji računsko sodišče ugotavlja med drugim, da je bil zaradi nakupa stavbe na Litijski 51 kršen zakon o javnih financah. Nadalje računsko sodišče ugotavlja v tej reviziji, da v proračunu za leto 2023 nakup stavbe na Litijski 51 ni bil načrtovan, zanj ni bilo zagotovljenih sredstev, niti ni bila pripravljena ustrezna investicijska dokumentacija.
Minister Boštjančič v interpelaciji v enem delu vidi nadaljevanje poskusov preusmerjanja pozornosti in zamegljevanja dejstev, povezanih z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. V drugih očitkih pa prepoznava poskus diskreditacije njega osebno. Ustanovni član Nove Slovenije, njihov nekdanji evropski poslanec ter predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je izstopil iz NSI. Stranko je o tem obvestil včeraj, danes pa je dejal.
Bi rekel, da se je nekaj časa nabiralo in to ne v smeri tega, kar imam jaz za identiteto krščanske demokracije. In prišlo je do razlik v razumevanju etike, morale in politike z sedanjim vodstvom. Jaz se ne počutim več doma.
Prvak stranke NSI Matej Tonin, do katerega je bil Peterle sicer v zadnjih tednih kritičen, je dejal, da njegov izstop obžaluje. Pošta Slovenije, napoved morebitne stavke enega od reprezentativnih sindikatov, ocenjuje kot uranjeno. Dodaja, da ves čas potekajo redni sestanki in usklajevanja s sindikati. Kot so dodali, se bodo prizadevali, da do stavke ne bi prišlo. Sindikat poštnih delavcev je začetek stavke napovedal za 22. november, trajala naj bi do izpolnitve stavkovnih zahtev. Po napovedi Energetike Ljubljana bodo cene daljinskega ogrevanja novembra in decembra v slovenski prestolnici nižje za dobrih 12%. Ceno toplote bodo do konca leta znižali zaradi ugodnega gibanja cen energentov. Pri tem niso navedli, koliko naj bi stala megavatna ura. Tudi ni znano, ali bo znižan samo variabilni del na položnici ali tudi fiksni del cene. So pa poudarili, da bi bila cena lahko še nižja, če bi imeli sežigalnico, za katero si mestna občina že več let prizadeva. Ob letošnji 90. obletnici rojstva skladatelja in akademika Lojzeta Lebiča, tudi častnega občana občine Prevalje, so nocoj v Grošljevi galeriji na Prevaljah odprli razstavo o njegovem življenju in delu. Slavnostni govornik na odprtju je bil akademik Jožef Muhovič. Razstava bo na ogled do 30. novembra. Junija je minilo 10 let, odkar se je moral predsednik SDS Janez Janša zaradi afere Patria zglasiti na prestajanje kazni v zaporu na Dobu. Pri tem ga je pospremilo nekaj tisoč ljudi, vodstvo stranke in soproga. Prepričani so bili, da je sodba krivična in da bo prej ali slej padla. A leta 2016 je Vrhovno sodišče sprejelo sklep o zastaranju zadeve. Leta 2022 pa je Ustavno sodišče zavrglo pritožbo Janše na ta sklep. Odločilo se je, da ima zastaranje enake pravne učinke kot oprostilna sodba. V teh dneh pa je višje Mariborsko sodišče razsodilo, koliko sodnih stroškov bo moral predsednik SDS zaradi izgubljene odškodninske tožbe plačati sodnikom in nekdani državni tožilki, ki so sodelovali v sodnem procesu. Za komentar smo se obrnili na profesorja doktorja Boštjana Marka Turka, poklicala ga je Petra Stopar.
Profesor dr. Boštjan Marko Turk, kako komentirate sklep Višjega sodišča in Kranjskega okrožnega sodišča, ki je predsedniku SDS Janezu Janši naložilo, da mora tožilki in sodnikom v zadevi Patria, od katerih je terjal odškodnino, povrniti stroške pravdnega postopka, torej gre za nekaj več kot 30 tisoč evrov?
Ja, pogledajte, jaz sem rekel zase, ko sem bil na nacionalni televiziji z Vido Petrovčiča, ne, jaz sem bil obsojen zaradi tako imenovanega verbalnega delikta, ki to ni bil, na plačilo približno podobne vsote v zadevi Veno Taufara. Ne. In jaz sem rekel, če vi človeka, ki ima 2 mladoletna otroka, obsojte na to, da, da mora platiti en celoten osebni dohodek za stvar, za katero niti najmanj ni kriva, ne, potem ga v bistvu obsojte na to, da ga uničite. Ne. In seveda tu je zdaj, nisem se nikoli mislil, ko sem to rekel, da bo prišlo do podobnega primera. Ne. To je pač atentat na vodjo opozicije, pri čemer recimo izstopa nekaj strani, stvari, mogoče najbolj ta izrazita, da je on tukaj pač v bistvu vložil tožbo oziroma odškodninsko odgovornost zoper ljudi, ki so bili udeleženi v postopku, v procesu Patria, ne, za katerega vemo, da je pač popolnoma montiran proces. Ne. Njegov namen je bil Janeza Janša oziroma vodja opozicije leta 2014 umaknut z mesta, ki ga je zasedal, ne, ga dati v zapor, zato da so se volitve pač zmagali. In so se zmagali in je tranzicijska levica tedaj dobila 2/3 večino. Ne. To je prvi absurd. Drugo, kar je seveda zelo izstopajoče, eden temeljnih postulatov in zakonitosti, ki absolutno morajo biti spoštovane, pa zdaj govorim o Evropskem sodišču človekove pravice, pa tudi o anglosaksonskem pravu, a ne, da ima sojenje, vsako sojenje, kakšnokoli že, vselej, bi rekel, elemente nepristranosti. Biti mora nepristransko. Ne samo, da ima elemente nepristranosti, oziroma nepristranskosti, ampak mora tudi dajati vides nepristranskosti. To je absoluten pogoj za to, da se nek sodni proces lahko odvija v pogojih, ki jim rečemo demokratični in pravni, se pravi, da imamo pravno državo. Zdaj seveda tukaj pri tako kolosalni kazni, ki je seštevek odvetniškega honorarja, za koliko smo poučeni, 3 ure nekega sodnega zasedanja, ne, je pač to seveda vse skupaj v celotnem kontekstu daleč od videza nepristranskosti, ne, in s tem so pač kršene temeljne oziroma so kršeni temeljni elementi sodnega postopka. Ne. Recimo, če jaz nisem pravnik, ampak če recimo pravilno razumem Bavčarjev uspeh na Evropskem sodišču, a ne, je nekaj podobnega, ko je takrat Klemenčič rekel, da je treba Bavčarja obsoditi predno to zastara, ne, to je pač seveda poseg ministra v, bi rekel, neodvisno sojenja, krati pa tudi absolutni vides, bi rekel, pristranskosti postopka. Ne. Zdaj, druga zadeva, ki tukaj je, je, da se to dogaja v razmerah, ki postajajo vedno bolj nehumane, a ne, to je preprosto nečloveško. Jaz ne vem, kakšen je moralni, psihološki profil teh ljudi, a ne, ki se nad nekom dobesedno tako znesejo, a ne, kot so se znesli nad prejšnjim sodnikom Radoničem, ali pa kot so se znesli nad menoj. Mi smo lansko leto morali zaradi zadeve Pirjevec, zaradi pač tega, da sem jaz odkril, da je bil on Giuseppe Pieraci, plača 10.000 evrov, to je bilo konc leta 2024. To so taki, bi rekel, nedimenzionirane sodbe, ki vedno potem postavljajo pod vprašaj pač moralo ali pa recimo naravo izrekovalca. Tukaj se to seveda postavlja, glede na to, da gre pa za vodjo opozicije, je pa to seveda toliko bolj očitno. To ima pač, ta sodba ima političen namen oziroma pravosodje pač sporoča Janezu Janši, da lahko z njim počne karkoli. To je pa izredno nevarno za stanje tako imenovane pravne države, v katero pa nihče več ne verjame, pa tudi ne nazadne zaradi tega, ker se je pač včeraj prav zvezi z Janezom Janšo zgodilo, lahko vsak razume, da tukaj ljudje delijo tako imenovano pravico, pač neodvisno od zakonov in neodvisno od dejanske krivde posameznika, ki je pa tukaj pravzaprav sploh ni,
Predsednik SDS Janez Janša je zapisal, da je tudi sklep višjega sodišča pravzaprav dokončen, da nanj ni mogoča pritožba in da naj bi tako stroške moral povrniti v roku 15 dni.
Ja, jaz to poznam seveda iz svojega primera. To moraš pač stroške moraš plačati v roku 15 dni, ne glede na to, ali lahko tako ogromno soto plačaš ali ne, to nikogar ne zanima. Pritožba na te stroške pač ni mogoča, kar je pač seveda dodatni pokaz, bi rekel, arbitrarnosti oziroma samovoljnosti tega sodišča. In seveda tukaj pač zelo težko se obraniti vtisa, da se te zadeve ne dogajajo, bi rekel, v nekih širših aranžmajih, da so preprosto dogovorjene. In če je to res, potem so tu znovič kršeni, zelo grobo kršeni, te najbolj temeljni, bi rekel, pravni postulati, na katerih sloni pač vsa naša tako imenovana družbena pogodba oziroma demokracija. Pa še nekaj bi upozoril, v svoji knjigi Jetniki svobode, bi rekel, primerjam se pravi sedanje pravosodje z pravosodjem, kakšno je bilo v totalitarnem sistemu, in tu se upiram na Milovana Džilasa, in on pravi, to je zanimivo, on pravi v pravnem sistemu, bi rekel, nekdanje Jugoslavije, to je njegova knjiga, Novi razred, se pravi partijske buržoazije, gospodov tovarišov, pravi, da partijsko pravosodje ne svodi človeka glede na njegovo objektivno krivdo ali nedolžnost, tega ne presoja, ampak ga sodi zato, ker je že a priori, bi rekel, razredni sovražnik, ker je politični sovražnik in se pač pravosodje specializira za uporabo, bi rekel, svoje moči nad njim, da ga pač eliminira in da sebi zagotovi neomejeno oblast. In tu je tudi, bi rekel, potem ta Bavconova, bi rekel, šola, ki zelo, zelo ostro definira, bi rekel, kakršnekoli prekrške zoper, bi rekel, ustaljeni pravni red nekega sistema. To je se zdaj pokazano.
Če spomnimo, zadeva Patria sega v leto 2008, dejali ste že, da gre za montiran proces. Proces ni doživel epiloga, ker je zadeva po vnovičnem odprtju na sodišču zastarala, o čemer je odločilo Vrhovno sodišče leta 2016. Ustavno sodišče pa je na to zavrglo tudi Janševo pritožbo na zastaranje. Kaj bi se zgodilo, če bi bilo drugače? Če bi prišlo do epiloga, v katerem bi prvak opozicije dosegel oprostilno sodbo?
Torej, zdaj, če gremo nazaj, bom to pač popovzel v neki taki širši, bi rekel, liniji časa, se natančno spominjam, to je bilo, mislim, na 4. ali 5. septembra 2008, ko sem bil v Odmeve povabljen, ko je Magnus Berglund režiral film Patria. In bili smo štirje, najprej smo pokomentirali, potem pa smo si film pogledali skupaj z gledalci, mislim, da je bilo tako, in potem smo še enkrat komentirali film. In jaz, ko sem ta film videl, sem videl, da je to pač čista in navadna izmišljija, ki je narejena pač zato, da se diskvalificira, se pravi, tedanjega predsednika vlade Janeza Janše, ki so bile 21. septembra 2008. leta volitve, tako da je bilo to prozorno do konca. Ne. In tudi potem se je izkazala, da so ljudje so to že pozabili, ne, tista črka J, da si mora posameznik J ne, zagotoviti penzijo, ne, denar za penzijo, ne, se je potem izkazalo, da je to neka čist tretja oseba, da res ne vem katera, ki s tem sploh ni povezana. In potem se je ta Patria sprožila, ne, in potem se je potem vlekla pred vsakimi volitvami, ne, 2011. leta, pa oziroma 2012. leta so potegnili ven Trentu, a ne, potem pa predvsem pa 2014. leta, ko so Janšo zaprli na osnovi tega, da je storil neko dejanje, ki je bilo absolutno nedokazljivo, ne, se pravi, ne bi prejel na neznanem kraju, na neznanega časa, od neznane osebe, neznano obljubo, neznane vsote ali kakršnekoli neznane nagrade. Ne. To je pač čisto v skladu s tem, kar v svoji knjigi upravim, ne, ko citiram Gillesa, pač, da se človeka sodi, da je njegova krivda že apriorno določena, ne, in da se ga sodi zato, ker je pač apriorno kriva. Obenem tudi upozarjam, ne, da sem takrat veliko v medijih pisal, ne, za, se pravi, primerjava med Kafkovim procesom, ne, in tem procesom Patria, ne, kjer so stvari res neverjetno, fascinantno so si podobne. Ne, ne. Obtoženec ne ve, česa je kriv, ne. Tudi Janez Janša ni vedel, oziroma pač ljudje, ki so bili obsojeni tam, niso vedeli, česa so krivi, ker je bilo pač to popolnoma vse v zraku. Ne. Žalostno je pa to, ne, da se je v času od Patrije, se pravi, to je bilo decembra, to bo ravno zdaj, ne, 10 let, 2014 do danes, ne, so se razmere v pravosodju toliko spremenile, da danes v tem ustavnem sodišču jaz enostavno ne vidim možnosti, da bi bil, se pravi, če bi bilo takšno ustavno sodišče, kot je danes, 10 let nazaj, ne, takrat je bil Ernest Petrič, Miroslav Mozetič in to, ne vidim možnosti, da bi spoznali, kakšen absurd je ta proces Patrije.
Profesor dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
S profesorjem dr. Boštjanom M. Turkom se je pogovarjala Petra Stopar. Ponovitvi oddaje oziroma pogovora pa lahko prisluhnete ob 23.35.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Združenih državah Amerike potekajo predsedniške volitve, na katerih se volivci odločajo med demokratsko kandidatko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom. Več kot 82 milijonov ljudi je že izkoristilo možnost predčasnega glasovanja, ankete pa napovedujejo tesen izid. Ker se ZDA razprostirajo v 6 časovnih pasovih, se volišča odpirajo postopoma od 11. ure naprej po našem času. Kot zadnja so se odprla na Havajih in Aljaski. Podobno je z zapiranjem. Ob polnoči se bodo zaprla prva volišča v delih Kentakije in Indijane, zadnja pa jutri ob 7. O rezultatih bomo poročali jutri. Evropski poslanec in predsednik NSI Matej Tonin je o teh volitvah dejal.
Pričakujem praznik demokracije. Pričakujem, da bosta oba dva kandidata na koncu sprejela tudi rezultat volitev. To je predvsem odločitev ameriških državljanov. Neodvisno od tega pa moramo v Evropi opraviti naše domače naloge. Zagotovo je to, da poskrbimo za svojo lastno varnost, da povečamo našo konkurenčnost gospodarstva in da tudi prispevamo k temu, da ohranjamo naš način življenja.
Reševalci v Španiji so danes nadaljevali iskanje pogrešanih po uničujočih poplavah, ki so pred enim tednom prizadele jugovzhodni del države. Po zadnjih podatkih je v njih umrlo najmanj 215 ljudi. V najbolj prizadeti pokrajini Valencija je na terenu 15 tisoč vojakov, policistov in pripadnikov civilne zaščite, ki nadaljujejo z iskanjem trupel pogrešanih, skušajo usposobiti poškodovano infrastrukturo in delijo pomoč. Vlada je medtem pripravila svežen ukrepov v vrednosti dobrih 10 milijard evrov za neposredno pomoč prebivalcem in podjetjem prizadetih v poplavah. Med ukrepi so tudi davčne olajšave in 3-mesečni odlog odplačevanja hipotek in posojil. V več izraelskih krajih so se danes oglasile sirene, ki svarijo pred napadi, izraelska vojska pa je sestrelila več dronov in raket. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah je medtem sporočilo, da so z raketami napadli izraelska vojaška oporišča v Zgornji Galileji na severu Izraela. Izraelska vojska je medtem obstreljevala več vasi na jugu Libanona. Proiranske milice iz Iraka pa trdijo, da so izvedle 6 napadov na Izrael. Tarča je bilo med drugim mesto Haifa.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ali bo slovenska narodna skupnost imela svojega zastopnika v italijanskem parlamentu v Rimu? Zakonodajne spremembe bi lahko prižgale zeleno luč temu za Slovence v Italiji zelo pomembnemu vprašanju, pa naj bo zastopstvo zajamčeno ali vsaj olajšano. Potrebno pa je na zakonski predlog, ki bo omogočil spremembe, vplivati že v fazi sestavljanja, še pred vložitvijo v parlamentarni postopek. Po mnenju stranke slovenske manjšine v Italiji, slovenske skupnosti, bi tako bili rezultati bistveno boljši. Predsednik stranke Damijan Terpin in predsednik ene od manjšinskih krovnih organizacij, Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandel, sta se pred dnevi na to temo sestala z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. Iz stranke so sporočili, da je slednji ponudil podporo tem prizadevanjem in izrazil pripravljenost za nov sestanek. Tajani je sicer o zastopstvu slovenske narodne skupnosti govoril tudi slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon na zasedanju koordinacijskega odbora ministrov obeh držav na Brdu pri Kranju. Dejal je, da Italija podpira slovensko manjšino, ki ji pomaga tudi dežela Furlanija, Julijska krajina.
Zvečer in po noči se bo visoka koprenasta oblačnost od zahoda razširila nad vso Slovenijo. Jutro bo po nižinah marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3 ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na nebu bo kar nekaj visoke koprenaste oblačnosti, dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko ponekod na vzhodu zadrži dalj časa. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo po večini sončno z visoko koprenasto oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki je bo več v vzhodni polovici Slovenije. V soboto bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, na zahodu pa bo še nekaj jasnine. In zdaj temperature po Sloveniji izmerjene ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Postojna, Metlika, Rogaška Slatina, Maribor 7 stopinj Celzija, Celje 4, Murska Sobota, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Vrhnika, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj, Hočko Pohorje in letališče Lesce ter Krvavec 5 stopinj Celzija, Tolmin in Nova Gorica 12, letališče Portorož 11, letališče Edvarda Rusjana, Maribor 6 stopinj, prav tako Idrija, Trebnje, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Kran ter Bohinjska Češnjica 6 stopinj Celzija. Jezersko 0, Gornji Grad in Slovenj Gradec ter Lisca 4 stopinje, tudi Rateče 4 stopinje Celzija, Kočevje 3, Sveti Trije Kralji na Pohorju in Logatec ter Babno Polje 2 stopinji, Rudno Polje 1, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti na izvozu Razdrto iz smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Rudnikom v smeri proti Malencam pa je zastoj. In še opozorilo, na dolenski avtocesti bo nocoj v delovni zapori kratkotrajna popolna zapora med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod v obe smeri. Predvidoma med pol drugo in pol tretjo uro zjutraj bosta iz smeri Obrežja proti Ljubljani krenili dve vozili z naloženim tovorom izrednih dimenzij širine 4,5 metra. Želimo vam srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.